Walasa jamana ka basigi sɔrɔ fo kalata baraw ka kɛ jeliya kɔnɔ. Kadijatu Fofana o ye ale hakilina ye. Kulu min bɛ yen n'a bɛ wele ko ale bɛ yan o ɲɛma don.
An ka kan ka baara de kɛ parce que fɛn min ka kan ka kɛ an ka tagabolo ye bi o ye kalafili minnu bɛna kɛ a ka se ka kɛ jeliya la. O tɛ kɛ abada ni anw man ka nin kalo 20 in. An bɛ ka min na baara sisan an donna min kɔnɔ sisan ni an ma baaraw daminɛ baara sɛbɛlamaw daminɛ o ko kɔnɔ fɛn caman bɛ kɛ jamana an ka jamana kɔnɔ anw de b'a caman daminɛ fɛn ɲumanw don mɛ a application de ye problème y'anw bolo donc il faut vraiment des hommes qu'il faut à la place qu'il faut
homo bokum musow ka politiki kulutɔnba min bɛ yen n'a bɛ wele ko cadre de concertation des femmes des partis politiques olu ka kuma lasela don ale ka laɲini ye fɛn min ye ko furancɛ latɛmɛ fanga kan'i kanbɔ kalata nataw la
n'an ko élection transparente crédible et apaisée an bɛɛ bɛ taa avec la même chance n'an bɛ taa n'o sira ye transition mɔgɔ ɲɛ mɔgɔ si man k'i sen don a la n'olu y'u sen don a la dɔrɔn égalité de chance tɛ yen an dun ko de ko plus jamais de coup d'état au Mali olu de ye fanga b'olu bolo bi u bɛ ka appareil d'état ta ka kɔlɔn sen ka taa balow di mɔgɔw ma k'u yɛrɛ kɛ yɔrɔw bɛɛ la mɔgɔw bɛ k'u dɔnna mais c'est avec les fonds de l'état impôts de bɛ ka kɛ k'a kɛ o ce sont nos impôts kɔlɔn bɛ ka sen n'o de ye o balo bɛ ka di mɔgɔw ma ni o de ye o donc n'a sen tɛ mɔgɔ fana la même chose olu minnu bɛ faamaya la bi olu k'u sen bɔ a la u k'a to tɔw bolo qu'ils vont concourir au suffrage pour voir ni maliens b'an ta oubien u t'an ta avec des projets de société mais influence ka bɔ a la.
Ko musolakaw sen ka don Mali cakɛda baaradaw bɛɛ lajɛlen na fo ka taa kɛ don dɔ la jamana ɲɛmaa ye ko bɛ se ka kɛ Kadijatu Fofana ka fɔ la.
Parce que ni ye an ka institution yɛrɛ ta k'a lajɛ Mali kɔnɔ segin don a segin kelen dɔrɔn de tun bɛ yen muso bɛ min kunna n'o tun ye Manasa ye. Ale de tun bɛ cour constitutionnelle kunna muso t'a si kunna k'a fɔ dɔrɔn ko ya c'est-à-dire gɛlɛya dɔ de bɛ yan gɛlɛya min ye tiɲɛ de n'i ko yɛrɛ ko muso bɛ kɛ président ye fo dɔw b'a fɔ k'a fɔ astafurula ye munna cɛw y'a kɛ o y'a kɛ siɲɛ joli a ɲan'u bolo n'a kun ɲɛna est ce que an bɛ se nin yɔrɔ la donc il est temps peut-être a ka di musow fana ma.
Ni bamakɔ yan nɔ musolaka caman hakilina ye kalata labɛnko ɲuman ye togodala musow olu jɔrɔnako ye basigi. O ka sabati Abi Bujugo coopérative dɔ tɔn ɲɛma don Bajangara.
Wa an ka laɲini kɔni ye fɛn mun ye vraiment lakana bɛn ka na mɔgɔ min tɛ sɔrɔ ka bɔ ka taa yɔrɔ la sugu tɛ yen nɔ ekɔli kuma kɔni o kɛrɛbɛ tɛ an n'an ka denmisɛnninw bɛɛ tolilen bɛ so kɔnɔ yan nɔ forotaga tɛ yen nɔ donc an kɔni ka laɲini ye min ye ala ka na ni bɛn ye ka na ni sécurité ye.
Mariam Kuyati ka laseli don Bamako VOA Bambara.